тесте бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен угарман, алды менен азаттыктын каалоочулары даярдаган жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Издөөдө жүргөн мамлекеттик каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүшөн Сатыбалдиев кармалды. Бүгүн Ош шаарынын 3005 жылдык майрамы белгиленет. Эл аралык баяндан Венада Сирия боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр башталат.
Иран сүйлөшүүлөргө президент Асадды сактоочу долбоор менен келет. Тегеран Дамасктагы режимди аскерий жана каржылык жактан колдоп жаткандыгы белгилүү.
Муну менен катар дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 29-октябрь, күнгө бейшембе, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссёрдук бортта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Эң убол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы? Номер 53 абактан качкан кылмышкерлер сырттагы эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрү менен бирге номер 27 жана номер 31 абактарды жардырмак. Бул туурасында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын башчысы Рахат Абышкаев Азатка билдирди. 11-октябрдын түнү абактан качкан кылмышкерлер качкан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 15-октябрда террордук топтун активдүү мүчөсү делген эки жаранды кармап, алардын жанынан курал жарак, жардыруучу каражаттарды жана жардыруунун схемасын табышкан.
Тинтүү жүргүзүүдө колго жасалган жардыруучу түзүлмөнүн курамчалары аммиак селитрасы, переквадрода шуруп жана мык түрүндө кыйратуучу элементтер, майдаланган серный гүл майдасы, детонатордук боо, кычкылдыгы менен бөтөлкөлөр, мобилдик телефондор, ишке киргизүүчү механизм катары ылайыкталган өзү жарылуучу заттын электр тарамдарынын табылып жана процессуалдуу түрдө алынды. Мындан сырткары кол салуучу мекеме объектилеринин план схемалары, жардыруучу түзүлмөнү даярдоо боюнча атайын нускама, экстремисттик мазмуну менен диний адабият болгон
деп билдирген атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Алдын ала маалыматтарга караганда күч түзүмдөрү түрмөдөн качкан кылмышкерлер менен кийин кармалган эки жаран байланышта болгон деген версиянын үстүндө иштеп жатышат. 11-октябрдын түнү номер 53 түрмөдөн 9 кылмышкер качып чыгып, анда түрмөнүн 4 кызматкери мерт болгон. Кийин качкан кылмышкерлер колго түшүрүлгөн жана айрымдарын атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ош шаарында Хизбут Такрирдин активдүү мүчөлөрү колго түштү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын билдиришинче, тартип коргоо кызматкерлери Ош шаарынын Салиев көчөсүндө жашаган 38 жаштагы аялдын үйүн тинтүү учурунда экстремисттик багыттагы 5 электрондук китеп, дисктер, баракчалар, китеп дептерлерди таап чыгышкан. Ошондой эле тартип коргоочулар уюмдун дагы бир активдүү мүчөсүн кармашты. Анын жанынан Хизбут Такрир уюмуна тийиштүү 22 диск, 20 дептер, 13 китеп, баракчалар, 5 видеокассета, 1 флеш-карта материалдар чыккан. Бул буюмдар тийиштүү экспертизага жөнөтүлгөн. Тергөө иштери жүрүп жатат. Соңку маалыматтарга караганда Кыргызстанда ушул тапта укук коргоо органдарынын каттоосунда 1777 киши экстремист катары каттоодо турат. Алардын ичинен 1386 киши Хизбут Такрир уюмунун, калгандары башка агымдардын мүчөлөрү болуп саналат. Улутчу орустар кыймылы экстремисттик деп табылды. Мындай чечимди Орусиянын Москва шаардык соту кабыл алды. Уюмдун ишмердиги боюнча сот отуруму 28-октябрда өттү. Сот чечимине ылайык, алар мындан ары Орусия аймагында ишкерлик жүргүзө албайт деп кабарлайт Интерфакс. Прокуратура Дмитрий Демушкин жетектеген кыймыл башка улуттарды басмырлап, этностор аралык кастыкты козутууга дилгирлигин белгилеп, экстремисттик топ деп табууну суранган. Орустар кыймылы расмий каттоого алынган эмес. Алар 2005 жылдан бери орус жүрүштөрүн уюштуруп келе жатышат. Алгач славян биримдиги, славяндар күчү деген аталышта болгон, бирок сот алардын ишмердигине тыюу салган. Чехиянын бир катар шаарларында жарандар 28-октябрь күнү Европага агылган качкындарга каршы демонстрацияга чыгышты. Брно шаарындагы акцияга 1,5 миңдей адам катышты. Наразылык башкала Прагада, Острава, Либерет сыяктуу аймактарда да болду. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, демонстранттар Европаны исламдаштырууну токтоткула деген жазууну кармап алышкан. Эки айдан ашуун убакыттан бери Ирак, Сирия, Ооганстандагы согуштардан безген 100 миңдеген кишилер Европа мамлекеттерине агылууда. Жогорку кеңеште коалиция куруу укугун президент Алмазбек Атамбаев бийликчил социал демократтар фракциясына берди. Буга байланыштуу бүгүн президент социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбековду кабыл алды. Алдын ала маалыматтарга караганда коалиция КСДП, Кыргызстан өнүгүү прогресс жана Атамекендин ортосунда түзүлүп, Республика Тажурт жана Бирбол оппозицияда калышы мүмкүн. Конституцияга ылайык коалиция түзүү үчүн мамлекет башчысы фракциялардын бирине мандат берет. Андан соң 15 жумуш күндүн ичинде коалиция өкмөт башчы болууга талапкерди көрсөтөт. Талапкер өкмөттүн программасын, структурасын жана курамын парламентке алып чыгат. Центра Голд Инк компаниясынын мурдагы президенти Леонардо Хеменюкту Интерпол издөөгө алынгандардын тизмесинен чыгарды. Ал бул тизмеге Кыргызстандын суроо талабы менен киргизилген болчу. 2015 жылдын август айында ал Болгарияда кармалып, 2 ай камакта жатып, Кыргызстан аны экстрадициялай албай койгон соң бошотулган болчу. Хеменюк Интерполдун тизмесине чыккан соң АКШга кеткен. Ал өзүн Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан издөөгө алынгандардын тизмесине киргизилишин мыйзамсыз деп атап, бул маселе боюнча президент Алмазбек Атамбаевка кайрылганы жатканын билдирүүдө. Центраны 2008 жылга чейин жетектеп келген Хеменюк аталган компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн коррупциялык жол менен азайткан деп айыпталган. Миңден ашуун адамга кайрылман макамы берилди. Бул туурасында Азаттыкка эмгек миграция жаштар министрлигинен кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, жыл башынан бери сырттан көчүп келген 1158 этникалык кыргыздарга кайрылман статусу берилди. Алардын ичинен 256 Чүйгө, 253 киши Жалал-Абадка, 242 Баткенге, 220 киши Бишкек шаарына, 90 Ош областына жана 97 адам Ош шаарына отурукташкан. Областтык мекемелердин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда 37454 этникалык кыргыз катталган. Анын 19791 Өзбекстандан, 17474 Тажикстандан, 36 Орусиядан, 71 Кытайдан жана 29 башка өлкөлөрдөн биротологи өчүп келген кыргыздар болуп саналат. Этникалык кыргыздар негизинен базарда, курулушта жана дыйканчылыкта иштеп жан багууда. Айгерим.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Азада Касмалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Айгеси үчүн түк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 29 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 7 тыйын, 1 евро 76 сом 87 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйын, ал эми казак тенгеси 24 тыйын. Кадырман угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев кармалды. Ал 28 октябрда Бишкекте колго түшкөнүн Ички иштер министрлиги билдирген. Бул темада кабарчыбыз Самат Чумакадыров макала даярдап жатат. Азыр ал студияда, сөз сизде кесиптеш.
Рахмат. Ички иштер министрлиги мамлекеттик каттоо кызматындагы жарандарды каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдиевди кармаганын маалымдап, Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаевдин Азаттыкка билдиришинче Сатыбалдиевке издөө ушул жылдын август айында жарыяланган. Аны менен чогуу Сатыбалдиев эл аралык издөөгө да жарыяланган болчу. Ага жооптуу кызматта отурганда 6000 ашык паспорт мыйзамсыз берген жана бир тендерди өткөрүүдө мыйзам бузган деп шектелүүдө. Осмонбаев өз сөзүндө Дүйшөн Сатыбалдиев кечээ Бишкекте эле жүргөн жеринде министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы тарабынан кармалып, учурда камакка алынганын айтты. Азыр Осмонбаевдин айткан сөзүн угалалы.
Бул мазнам жана межгосударственный деп коет, ошондой издөө жарыяланып, СНГ мамлекеттеринин ичинен ошол киши издөөдө болчу. Бирок кечээ 28 октябрь күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ГУУР деп коебуз орусчасын, ошонун кызматкерлери Бишкек шаарынан кармап келишти. Көчө тергөө амалдарын жүрүштүрүү максатында бул башкы тергөө башкармалыгына алып барылган, андан кийин кайра убактылуу кармоочу жайга жеткирилген.
Белгилей кетсек, Дүйшөн Сатыбалдиев Атамекен партиясынын өкүлү, ал шайлоого баратат деп партиянын тизмесинде 64-чү орундагы талапкер катары тизмеге киргенден тартып милицияга кылмыш ишин козгоп, ал эми Сатыбалдиев качып кеткени аныкталган. Ошондуктан аны көргөн билгендерге милиция өзүнчө сыйакы да жарыялаган болчу. Саясатчылар Сатыбалдиев партия үчүн чоң фигура экенин айтып жатышат. Ошондуктан атамекенчилер аны каматпай алып чыгуу үчүн болгон аракетин жасайт деп белгилешүүдө. Алсак журналист Серепчи Төлөгөн Сулаймановдун билдиргени караганда, Сатыбалдиев 90-чу жылдардан бери Атамекен партиясынын лидери менен жакын болгондуктан азыр деле партия үчүн маанилүү адам деп билдирип өттү. Азыр Серепчинин айткан сөзүн угалы.
Бул Атамекен фракциясынын коалицияга киришине жана андан аркы саясий багыттарына да байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Бул үчүн эгерде Текебаев өзүнүн түштүктөгү кетирип алган кадрын калыбына келтирүү үчүн бул кишинин тагдырына кайдыгер карабайт.
Азыркы учурда Ата Мекен партиясынын расмий пикири бул боюнча жарыялана элек, бирок алгач август айында кылмыш ишин козгоп издөөгө алганда партия лидери Өмүрбек Текебаев бул саясий куугунтук деп айткан сөзү саясатка тыкыр байкоо салгандардын эсинде болсо керек. Дүйшөн Сатыбалдыевке 2011-жылы чет элдик жарандарга мыйзамсыз паспорт берүү боюнча финполиция тарабынан кылмыш иши козголуп, кийинчерээк ал кыскартылган. 2013-жылы болсо ички иштер министрлиги паспорт жасоо компаниясына тендер өткөрүүдө каттоо кызмат тарабынан мыйзам бузуучулук таныктап, кайрадан ага кылмыш ишин козгогон болчу. Айгерим.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Ал изүүдө жүргөн мамлекеттик каттоо департамент мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдыевдин камалыш туурасында азаттыктын кечки берүүлөрүнө кененирээк баяндап берет. Ал эми макаланы текст түрүндө сиздер биздин сайтыбызга баш баып окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо азаттыктын түшкү уктуруусу кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Бүгүн Ош шаарынын 3015 жылдык майрамы белгиленип жатат. Майрам калаанын Борбордук аянтчасында театрлаштырылган иш-чара менен башталган. Салтанатка биздин Оштуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да барган эле. Азыр ал менен түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ош шаарынын тургундарынын маанай кандай? Деги эле майрамдык иш-чаралар кандай тартипте өтүп жатат?
Элде маанай жакшы десек болот. Майрамдык маанай, көчөдө эл көп. Анан эртең менен ошол театрлаштырылган ошол массалык иш-чаралар менен башталган. Анда ошол Ош шаарынын мэри баш болгон кызмат адамдары, аткаминерлер куттуктоо сөздөрүн айтышкан элге. Ал куттуктоо сөздөр ошол бир сааттай убакытка созулду. Ага ушул президенттик аппараттан, өкмөттүн аппаратынан келип шаарлыктарды куттукташты. Андан кийин эле азыр ушул массалык иш-чаралар аяктап учурда азыр айыл чарба жарманкелери менен мына сүрөт көргөзмөлөр Борбордук аянтта, анан Боорсок фестивалы өтүп атат азыр.
Ош шаарынын ушул майрамына карай эле эстакадалык көпүрөнүн да кеч ачылышы болбоду эле. Азыр эми Ош тургундары демек ал жактан өтүп көпчүлүгүнө жагып атабы тургундарга?
Азыр кече ошол Оштун ошол көпүрөсү бүткөн учурда айрым адамдардын баягы көзүнө жаш алгандагы учурларын байкагандай болдук. Анан азыр берилип кадимкидей ал жол мындай жолду эл пайдаланып атат да. Эл жакшы эле кабыл алышты. Ошол эле учурда аны айрым баягы эчи чыкпагандай болуп мурдагыдай болбой калды, бою ылдыйраак болуп калды деген сыяктуу мындай сындар дагы айтылып атат. Эми ал канчалык деңгээлде мындай негиздүү, эми аны мындай убакыт көрсөтөт десек болот да.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Ош шаарынын майрамы туурасында сиздер видео материалдарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан да жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Номер 50-нче абактан качкан кылмышкерлер сырттагы эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрү менен бирге номер 27-нче жана 31-нче абактарда жардырмак. Бул туурасында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын башчысы Рахатбек Абашкаев Азаттыкка билдирди. Ош шаарында Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөлөрү кармалды. Бул боюнча Ички иштер министринин басма сөз кызматы кабарлады. Чехиянын бир катар шаарларында жарандар 28 октябрь күнү Европага агылган качкындарга каршы демонстрацияга чыгышты. Жогорку кеңеште коалиция коргоо укугун президент Алмазбек Атамбаев бийлик социалдык демократтар фракциясына берди. Миңден ашуун адамга кайрылма макамы берилди. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек, миграция жана жаштар министринен кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жыштыктан алыстабагыңызга рахмат. Эми биздин толкундан эл аралык баян жаңырат. Венада бүгүн Сирия боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр башталат. Ага алгачкы ирет Иран дагы катышканы турат. Сүйлөшүүлөрдү утурлай батыш өлкөлөрү жана алардын араб дүйнөсүндө өнөктөштөрү алдыда президент Башар Асаддын бийликтен кетүүсү көргөзгөн так мүнөттү аныктоо зарылдыгын айтып чыгышты. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Ирана Сирия боюнча Венадагы ыдырлык жыйынга тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 3 орун басары менен келерин ырастады. Бул президент Башар Асаддын аймактагы башы колдоочусун Сирияда жарандык согуш жүрүп жаткан 4 жыл ашуун убакыттан бери өлкөдөгү кризисти жөнгөрүү жолдору боюнча ыдырлык сүйлөшүүгө алгач ирет аралашуусу болот. Расмий Тегеран Сирия боюнча сүйлөшүүгө катышаарын ырастар алдында АКШ бул маселеде чечүүчү өнөктөш боло аларын, бирок азырынча андайга айлана электигин айткан эле. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби Вашингтондо Ирандын Сирия боюнча жыйынга чакырылгандыгын комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
Биринчиден чакыруу берилгенде аны кабыл алуу же албоону, сүйлөшүүлөргө катышып же катышпоону чечүү Ирандын өзүнө таандык маселе. Сүйлөшүүлөрдө канчалык жигердүү жана конструктивдүү болору да Иранга көз каранды. Эгер эл аралык коомчулукта Сирияда саясий өткөл жараянга жетүүдө Иран конструктивдүү роль ойнойт деген каалоо болбогондо, алардын катышуусуна анчалык деле кызыгуу жаралмак эмес. Бирок алар кандай деңгээлде жана канчалык жигердүү катышары Ирандын лидерлери чече турган маселе.
Абылырлыкта президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан оппозициячыл күчтөрдүн өкүлү Тегерандын сүйлөшүүлөргө аралашуусу саясий чечимге жетүүнү мурдагыдан да кыйындатарын айтып чыкты. Сирия улуттук коалициясынын вице президенти Хишан Марва Ал Арабия телеканалы менен маегинде белгилегендей, анткени Иран сүйлөшүүлөргө президент Асадды сактоочу долбоор менен келет. Тегеран Дамасктагы режимди аскерий жана каржылык жактан колдоп жаткандыгы белгилүү. Иран расмий өкүлдөрү деле соңку апталарда алар Сирияда аскерий кеңештердин санын көбөйткөндүгүн жашырышпайт. АКШнын чалын кызматтарынын эсебинде Сирияда Асадтын күчтөрүн Ирандын 2000 чейинки сандагы аскерлери колго алыш кылууда. Венадагы саммитти утурлай АКШ, Британия, Германия, Италия, Сауд Аравия, Түркия, Иордания, Катар, Бириккен Араб Эмираттарынын өкүлдөрү Парижде өзүнчө жыйын курушту. Француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус кеңеш менен соң билдиргендей, чогулгандар Сирия президенти Башар Асадтын бийликтен мерчендерге мөөнөт ишинде кетишин кепилдеген саясий өткөл жараяндын чоо жайын талкуулашты. Сауд Аравиянын тышкы иштер министри Адел Ал Жубейрдин айтымында Асад каршы козгонуштарды колдоп жаткан өлкөлөрдүн тобу 30 октябрда Венада өзүнчө жыйын өткөрмөкчү. Сауд дипломатиясынын башчысы кошумчалагандай, Сирия кризисин жөнгөрүүнүн негизги элементи Башар Асадтын бийликтен кетишинин убактысы жана жолу болушу керек. Адел Ал Жубейр ошондой эле Вена саммити Иран менен Орусиянын саясий чечимге канчалык даярдыгын сынайт деп белгиледи. Ал арада Асадтын негизги өнөктөштөрү жана колдоочулары Орусия менен Ирандагы өз пландарын такташып жаткандай, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршемби күнү Иран тышкы саясий мекемесинин башчысы Мохаммед Жабат Зариф менен телефондон сүйлөштү. Лавров бир күн алдыда алардын Венадагы жыйындан күткөн тууралуу мындай деген эле.
По-прежнему добиваемся того, чтобы все наши
Мурункудай эле биздин өнөктөштөрүбүздүн баары АКШ жана региондун өлкөлөрү террористтик уюм деп кимдер эсептелери боюнча ортак түшүнүктү макулдашуусуна умтулуп жатабыз. Азыр мындай түшүнүк жок. Ачык айтайын, ал нерсе АКШ ислам мамлекети тобуна жана башка террористтик уюмдарга каршы күрөшүү үчүн түзгөн коалициянын ичинде да жок.
Прочими террористическими организациями.
Сирия боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алгачкы айлампасына АКШ, Орусия, Европа Биримдик, Сауд Аравия, Түркия катышат, Иран, Ирак, Египет, Ливан 30 октябрда кийинки айлампага кошулмакчы. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Социалдык кызматкерлердин айтымында Кыргызстандагы эркектер барган сайын калктын аяр катмарына айланууда.
Эркек болуп ошондой жерге аялымдын ал сыртынан мен аялымды башкара албай калдым. Мага жардам бергиле деп баргандан уялам.
Үй жайсыз калган баңгизат менчиктин торуна түшкөн жарандардын басымдуу бөлүгүн эркектер түзөт. Эркектер үчүн ачылган кризистик борборлорго ким кайрылат? Алар кандай жумуш аткарат?
Бул кризистик борборлор мындай ыйлап аткан балага компьютер берип алдап койгондой эле убакыт болот. Кийин ал бала деле аны жашынан баштап тарбиялашы керек. Суицид там ооруган эмелерге жардам берип атат психологиялык. Бардык бул жашоодо өзү. Удар бирөө сени урса, сен ударга тура аласың. Бирок жашоо урса, психологиялык түштө сенин колун кайрылбай койсо, сен андан кандай чыгарууну билбейсиң.
Азаттык плюс бул жолу эркектердин көйгөйлөрүн талкууга алат. Берүүнү сиздер 30 октябрда кечки саат 7:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. ОБОдо түшкү азаттык жаңырып жатат. Евразия экономикалык союзунда чакан жана орто бизнес үчүн чакырыктар жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолдору боюнча бүгүн эл аралык ишкер кеңеш, ишкерлер кеңеши менен жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүшкөн. Бүгүн мына биздин студиябыздын коногу ушул ЖИА ассоциациясынын төрагасы Умурэл Темиралиев болмокчу. Умурэл мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Негизи Кыргызстанда калктын 20% чакан жана орто бизнеске тартылганы айтылып келет. Бирок ушул экономикалык биримге киргенден тарта ушул чакан жана орто бизнес оор кырдаалга туш келгенин дагы айтып жатабыз. Кандай ишкерлерге кандай бир сырткы факторлор таасир берип жатат? Бул эмнеден улам болуп жатат?
Эми ар кайсы адистер жана изилдөөлөрдүн айтканы боюнча 20% эмес 50 жана 60% тегерегинде деп айтабыз чын киши жана чакан ишканаларды. Булардын биздин ичкидүн продукциясына кошкон салымы ошо жана 50 жана 60% да жогору болот дейт. Анткени өзүңөр Кыргызстанда карап көрсөңөр бизде бир 20 же 30 эле чоң ишкана бар, андан тышкары баары эле кичинекей эле ишканалар да. Ошол эң негизгиси кандай азыр кыйынчылык болуп атат? Бул биз азыр жана таможня союзга Евразийский союзга киргенден кийин баягы чоң үмүттөрүбүз бар болчу, бизнес бутунан туруп кетет, күчтүү болуп кетет деп. Бирок тилекке каршы азыр эки эң негизги көйгөй болуп атат. Биринчиси бул Россия менен Казакстандын алардын жанагы орусча айтканда требованиялары жана фитосанитарный нормалары бар, ветеринарный нормалары бар. Анан ошого окшогон көп кагаздарды топтош керек болуп атат биздин ишкерлер. Тияка мисалы Россияга же Казакстанга барганда ошо жанагы биздин Кыргызстандын кагаздарын алып барса аяктагылар кабыл албай атат, ошондуктан кыйынчылыктар чыгып атат. Бирок булар деген эң биринчи чоң кыйынчылык деп биз эсептебейбиз. Анткени биздин уюмда 500 ашык ишкана бар. Бул ишканалардын баары Кыргызстандын бүтүн региондорунда. Ошондуктан биз ошо Кыргызстандын ишканаларын же ишкерлердин чыныгы бир үнү деп өзүбүз айтсак болот. Ошо биздин караган ошо маалыматыбыз боюнча эң негизги көйгөй бул жана неме болуп атат да, узун мөөнөттүк капитал талга доступ алуу. Азыр өзүбүз баарыбыз билгендей эле биздин Кыргызстанда каржы маселеси. Кыргызстанда коммерциялык банктардан башка институциональный инвестор жок. Мындайча айтканда, эгер мен бир ишканам бар болсо, аны мен чоңоюйн десем, мен коммерциялык банктардан башка эч кимге кайрыла албайм. Өкмөт тараптан дагы бир мындай чоң колдоо болгон жок, частный сектордон да колдоо жок. Ошондуктан банктарга барат. Банктарга барганда эмне дейт? Биз силерге 3 жылдык кредит беребиз дейт. Анан жанагы пайызы дагы аябай эле чоң болуп атат. Мисалы улуттук валютада бул 20% өйдү, долларды алсак бул 16-17% өйдү. Эми эгер болсо жана ишкер болсо, мен азыр бир продукция Казакстанга же Россияга сатам деп атсам, эки эсе чоңоюйн деген пландарым болсо, аяктан мен сатып алам деген адамдар, клиенттерим болсо да, мен чоңое албайм. Эмнеге дегенде, мен бир оборудование алышым керек, оборотный капиталды көтөрүшүм керек. Оборудование алганда ал акчаны качан актап өзүмө чыгарып алам? Бир 5-6 жылдын ичинде да. Кредит болсо 3 жылга берип атса, жана мен жаңы сатып алган оборудование 5-6 жылдык мөөнөткө чейин финансирование керек болуп атса, анда мен кантип өнүгөйм?
Ал эми инвестиция маселесичи, инвесторлорду чакан жана орто бизнес кызыктырбайбы?
Инвестор деген бизде жөн эле неме болду да, мындайча айтканда бир жомок болуп калды да, бир инвестор келип атат деп. Анткени келсе мисалы Камбар атага балким келип аткандар, келсе кум туруп келип аткандар, эми ошого. А мындайча кичинекей чакан ишканаларга же потребительский секторго келген инвесторлорду биз жакшы бир уккан деле жокпуз да биздин ассоциацияда.
Билишим
негизгиси бизде айтып кеткендей эле институциональный инвестор деген понимание бизде Кыргызстанда жок болуп атат. Бизде только долговой капитал бар. Эң бул проблеманы чече турчу бул акционерный капитал да. Мындайча айтканда, эгер бир ишкер бар болсо, ал ишкерге каражат керек болуп атса, ага шериктеш керек. Мына сага акча берип атам. Эгер сен жакшы иштесең, анда экөөбүз тең пайда табабыз. Эгер сен жаман иштесең, экөөбүз тең анда немеге минуска кирип кетебиз депчи. Бизде кандай болуп атат? Мен карызга акча алып атам, иштеп баштай электер, ошо карызымды төлөп башташ керек да. А инвестор дегенде болсо, бул каражатты берип туруп, сен артты карабай, сен алдыны карап туруп эле иш иште дейт да. Ошо кол өзүң билген товарыңды же билген кызматыңды сат, каражат жөнүндө ойлонбо. Прибыль түшкөндөн кийин ошондон экөөбүз бөлүшүп баштайбыз. Эгер прибыль болсо, анда экөөбүз бөлүшпөйбүз деп.
Сиздердин ассоциация ошо ишкерлердин бутуна туруп алуусу үчүн кандай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бересиңер, же болбосо эмнени сунуштайт элеңер? Маселен, билишимче жакында ата энеңиздердин форумларды өткөргөн турасыңар. Ошол боюнча маалымат берип
өтсөңүз. Биз көптөн ойлонуп жүрдүк жана тыштан биздин башка бир өлкөлөрдөн же коңшулардан болсо ошолордун көзүн карап эле тиктеп эле жүрбөй, өзүбүздүн ички потенциалды колдонсок кандай болот деп. Анткени кыргызстандыктардын колунда мисалы бир 20,000 доллардан 500,000 долларга чейин акчасы болгон ишкерлер дагы бар, анан жөнөкөй иштеп жүргөн адамдар дагы бар, анан компаниялар дагы бар да. Булар бул акчасын колдонгусу келет, бирок буга чейин жалгыз эле бир инструмент бар болчу, бул строительный рынок да. Мисалы ал адам түшүнөт, ошо түшүнгөнүн үчүн эле квартираларды, жерлерди же малды ала берген да. А биз болсо айтып атабыз, Кыргызстандын ичинде 5-6-7 жылдан бери, көптөн бери иштеп жүргөн, өзүнүн ишин билген, клиенттерин билген, товарын билген чоңоем деген компаниялар көп эле. Бирок ал компанияларга ошо компаниялар менен анан жанагы капиталы болгон адамдардын ортосунда бир көпүрө болбойт атат да. Ошол көпүрөнү түзөлү деп биз платформа куруп атабыз. 2 декабрда Бишкек инвестициялык форуму деп, кыргызстандыктар, кыргызстандыктар инвестиция кылалы, акчаңды ойгот, акчаңдын үстүнө отура бербе. Эгер сага инвестиция керек болсо, биздин ошо площадкага келип, өзүнүн идеяң жөнүндө, компанияң жөнүндө жакшы айтып бер. Эгер ошо жакта отурган жана колунда бар адамдарга ошо идеяңды жакшы сунуштай алсаң, эгер өзүң жана бизнесиң жакшы болсо, анда ошо жактан эле контракт сүйлөгөн, иштеп кетсеңер болот деп ушул демилге менен чыгып атабыз.
Түшүнүктүү форумдун алкагында сынак да жарыяланды эле. Алга кимдер катыша алат жана ушул өзүнүн идеясын же болбосо бизнес долбоорлорду канчаңкы датага чейин бериш керек?
Эң негизгиси биякта айтып кете турчу, биз деген жана чоң компанияларды караган жокпуз. 1 млн доллардан өйдө деп эле бүт инвестициянын барын айтып атабыз. Биз болсо айтабыз, колуңарда бир 20 000 доллардан 500 000 доллар болсо бизге келгиле бир четинен. Экинчи четинен болсо компаниялар болсо силерде мисалы бизге баарыбир 20 000 доллар силерге керекпи, 50 000 доллар керекпи, кичине же жана чакан ишкана болсоңор бизге келе бергиле, биз карай беребиз. Региондор боюнча биздин мындай чектөөбүз жок, секторлор боюнча чектөөбүз жок. Любой эле компания өзү бутуна турган болсо, иштегенин көрсөткөн болсо бир 5-6-7 жылдын ичинде анда бизге келе берсе болот. Биз стартаптарды карабайбыз, ошо иштеп аткан компанияларына. Ал эми болсо жанагы анкеталарда биз деген бизнес ассоциация же уже кабыл алганы баштады. Биз деген алдыбызга формула коюп атабыз. Биз эң азынан бир 200 ушу компаниялардан сунуштарын топтосок, ошо 200 ичинен 20 тандасак, 20 тандагандан кийин аяктан 5 презентация алып беребиз. Ошо 5 хотя бы бирөө же экөө ошол жактан жана контрактчинде туруп-туруп иш болуп кетсе, анда биз Кыргызстанга чоң бир пасыл беребиз да. Жарым өкмөтүм, элим, биз деген жана чет өлкөдөн эле акча издеп жүрбөйлү, ошо Кыргызстандын ичинен эле өзүбүздүн внутренний потенциалдык болуп, бирибизге жардам берип утубузга туруп кетсек болот.
Аймактарга чектөө жок дедиңиз, ал эми азыр бир катар биздин балким тоонун аркы башында же болбосо алыскы айылдардагы ишкерлер да угушу мүмкүн бул уктурууну. Алар менен кандай тыгыз байланышта болосуңар же барып өзүңөр маалымат таратасыңарбы же ММК аркылуу эле чектелесиңерби?
Кудайга шүгүр, биз жана биздин өзгөчөлүгүбүз, биздин ассоциациянын бул Кыргызстандын 7 облусунда өзүбүздүн туруктуулук бир немебиз бар да, офисибиз бар. Ошо жактагы жергиликтүү ишкерлер кайрылса болот, аяктан маалыматты топтоп алар бизге Бишкекке өткөрүп беришет.
Чоң рахмат. Бүгүн ардактуу каармандар Евразия экономикалык союзунда чакан жана орто бизнес үчүн чакырыктар жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө жолдору боюнча эл аралык ишкерлер кеңеши менен жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү маалымат жыйынтыгын өткөрүшкөн. Бүгүн мына ушу аталган ассоциациясынын төрагасы Умурэл Темиралиев биздин студиянын коногу болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Ал эми ардактуу каармандар, биз азыр жергиликтүү кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Маалым болгондой, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде ата энеден акча чогултуу маселеси чечилбей келатат. Айрыкча бул көйгөй Бишкекте курч турат. Ата энелер ар бир мектепте ачылган коомдук фондко акча мажбурлоо жолу менен алынып жатканын айтса, Билим берүү министрлиги ал фонддорду жабууга укугу жок экенин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Конституциянын 45-ci беренесинде Кыргызстанда мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жана орто билим аксыз деп жазылганы менен иш жүзүндө баланы мектепке киргизүүдө да кийин окуп бүткөнчө да акча төлөнүп келатканы жашыруун эмес. Айрыкча Бишкек шаарынын дээрлик бардык мектептеринде акча талап кылынат. Борбор калаанын тургуну Бакир Осмонов банк аркылуу төлөөрүн айтууда.
Балам мектепте ай сайын 400 сом төлөп турам банк аркылуу, ЭСК банкка алып төлөп турам.
Осмоновдун айтымында мектепке кабыл алып жатканда директор жарыя элинчи тактадагы отчетту көрсөтүп, акча ата энелердин демилгеси менен түзүлгөн коомдук фонддун эсебине түшөөрүн билдирген. Фонддун ал отчетунда бир жыл ичинде канча акча түшкөнү, канчасы чарбалык муктаждыктарга, мугалимдердин айлыгына кошумча катары төлөнгөнү көрсөтүлүп турат. Мындай отчетторду башка мектептерден да көрсө болот, демек миллиондогон сомдор чогулуп жатканы факт. Билим берүү жана Илим министрлиги мунун баарын билет, бирок ата энелерден акча чогултуу мыйзамсыз деп кесе айтып келет. Мыйзамсыз экенин катардагы ата эненин баары эле биле бербейт. Себеби бир да мектептен коомдук фонддун отчетунун жанынан бул фондко акча төгүүгө сиз милдеттүү эмессиз деген министрликтен же мектеп администрациясынын эскертүүсүн көрө албайсыз. Анын үстүнө чогулган акча тууралуу маалымат директордун иш бөлмөсүнүн жанында ачыктан ачык эле илинип турганын, демек бул мыйзамдуу экен деп кабылдашат. Андыктан окуучу баласынын жана өзүнүн кулагы тынч болушу үчүн ата эне кыйналса да тиешелүү сумманы таап ай сайын төлөп турат. Ал эми нааразылыгын айтып министрликке чейин арызданып баргандарына ал жактан азырынча бир гана жооп болууда. Мекеменин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаеванын айтымында мектепте акча чогулткан коомдук фонддорду жабууга прокуратура уруксат бербей койду.
Биз общественный фонддор жабылсын деген буйрук чыгарганбыз да. Генеральная прокуратура өзүнүн представлениясын жөнөткөн. Коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик тарап буларга киришүүгө болбойт депчи. Биз ошолорду текшеребиз деп туруп буйрук беребиз. Биздин андай укугубуз жок экен.
Мекеме жетекчиси Эльвира Сариева жакында Facebook аркылуу кайрылып, ата энелерден кайсы мектепте канчадан чогултуп жатканы тууралуу кабар берүүнү өтүнгөн. Жооп жазгандардын көбү канча төлөөрүн айткан менен балабызга залакасы тийип калбасын деп мектебин атаган эмес. Айрым мектептерде мындай фонддор коррупцияланып, акча максаттуу пайдаланып жатабы жокпу күмөн жараткан учурлар бар. Андыктан мугалимдерге жана директорлорго акчаны өз колуна алууга тыюу салынган. Бирок фонддор ишин улантууда. Айрым ата-энелер болсо акча мугалимге кошумча айлык болуп кетип жатканына каршы эмес, себеби алар маянасы аз педагогдорго колдон келген жардамын берүүнү туура деп эсептешет. Айлык баарына эле жетиштүү эмес экенине жетектөөчү адис Гүлшан Абдылдаева да макул.
Мисалы, жер-жерлерде орточо айлыктар мугалимдер 10,000 сомдон алышат. Эми бул, конечно, жетиштүү эмес.
Маселени жөнгө салуунун жолдорунун бири катары министрлик коомдук фонддорду жаап, көзөмөл фонддорунун ишин күчөтүүнү сунуштоодо. Алар коомчулуктан айырмаланып, жергиликтүү бийликтин буйругу менен түзүлөт, курамына ата-энелерден тышкары коомчулук өкүлдөрү кирсе болот жана эң негизгиси министрлик алардын ишин көзөмөлдөй алат.
Ардактуу угармандар, сиздер мектептеги фонддор тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны болкуорчу кабарчыбыз Рахат Кенешова даярдаган. Ушул менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Макулбекова жана Максатбек Акматчан уулу болду. Аман болуңуздар угармандар.